Gepleýär adatly radiosu. Üýüňize sagluk, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men Ýogşan Anurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 10-njy maýy, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuň hepdeniň esas temalary, hususan Türkmenistanly ýalgyzlaryň ýurtdan çykmagyna girilýän çäklendirmeler, mobil telefonlar bilen bagly çäklendirmeler, hususy firmalarda we döwlet idaralarynda işleýän adamlaryň aýlyklarynyň ýetirilmegi, türkmen galanynyň Ýewropa ýurtlaryna eksport edilmek mümkinçilikleri we beýleki temalar barada gürrüň eder. Şeýle de siz biziň dünýä türkmenleri gepleşigimizden dertiniz. Olary günüň täzeliklerinden bile. German kansleri Angela Merkel bilen Rus prezidenti Vladimir Putin Moskwada näwelli eskeriň heýkeline gül çemenlerini goýanlarından soň gepleşiklere başladylar. Merkel Moskwa 10-njy maýda geldi. Merkel we Putin günnäwer Ukrainada kriz habat iki taraplaryň gepleşik geçirýärler. Günnäwer Ukrainada ýarasyga garamazdan hökümet güýçleri bilen Orsiýetçi separatistleriň arasyndaky söwüşler dowam edýär. Polisiýa Demirgazyk Şweýsariýada 9-njy maýda bolan atyşykda 5 adamyň öldürilendigini aýdýar. Zürihiň Kolonnaky şäheriniň yerli polisiýa başlygy Michael Lütpold beýlekler atan adamyň özünün hem ölünlerin arasında dığına etdi. Pidaların himmeti Şveysariyeli bir terrorçu kumağını aradan ayırıyar deyip ol sözünün üstüne koştu. Lütbold atıcının 36 yaşındaki Şveysar olanı ona etdi, ama onun adına etmedi. Yerli medya onun polisi işgardığını ve üç sağanın atasını yazıyar. Makedoniyanın İçeri İşleri Ministri Gordana Jankulovska 9-njy maýda yaraglı terror toporuna garşy bolan söwüşde 5 polis ofiserinin öldürilendigini 30-dan ugrağının bolsa yaralanandygyny aýtdy. Bu söwüş ýurdun Kosowa bilen serhedindäki Demirgazyk şäherine başlandy we indi 2-nji gün dowam edýär. İçeri İşleri Ministerliği ýekşenbi güni 6-njy ofiserin hem öldürilendigini aýtdy. Yerli medya 3 sany polis ofiserinin yaralı bolanyny aýdýar. Jankulovska Kumanova şäherindäki söwüşçüleriň içinde hem ölenleriň bolanyny aýtdy. Emma alaryň sanyny badawat kesgitläp bolmanyny habar berdi. Ol 9-njy maýda geçirilen operasiýa wagtynda 18 sany yaralı adamyň Makedon howpsuzlyk güýçlerine tabin bolanyny hem sözüne goşdy. Jankulovska Kumanova'daki terrorçu topar Makedoniyanın devlet kurumlarına ve yurttaki parahatçılığı, durnukkulluğu hoop salyar dedi. Demirgazyk Awganistan'daki resmiler geçen ay hükümetin hoopsuzluk güýçlerine karşı hücüme başlayan Taliban söwüşçülerini İslam devlet toparının daşary yurtlu söwüşçülerinin hem koşulanlygyna aýdýarlar. Gunduz welaýatynyň gubernatory Muhammed Ömer Safi Azatlyk radiosyna 24 aprelden beri söwüşki diýen ýerden 18 san daşary ýurtlunyň jesediniň tapylandygyny aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä ölenleriň arasynda Täjikistanly, Özbegistanly, Kyrgyzstanly, Türkmenli we Çeçenistanly jeňçileriň jesetleri tapylypdyr. Bemganyň boşgunlar edarasy 100 mingden ugraýan adamyň bu ýerdäki söwüşler sebäpli ýaşaýan ýerinden boşanygyny we olaryň gysgaly insan perwer kömegine mätäçdigini aýdýar. Gepleýär adatlyk radiosu hormatly dinleýijiler siz gün eferde günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Pakistan resmiýleri Owgan serhedine golaýy ýerde iki Pakistan tiýresiniň arasynda dagwal daglyk territoriýasynda barýan söwüşleriň 10-njy maýda irden hem dowam edendigini aýdýarlar. Söwüşde şu wagtda senli adamdan 47 adam öldürilip 25 adam yaralanypdyr. Irakda 50 çemes tutsoň türmeden gaçmagynyň gurulmagynyň arkasynda İslam döwlet toparynyň duranyny aýdylýar. Bu wakada 10-nyň ugrak polisiýa ofiseri öldürildi. Reuters habar gurulugy türmeniň yerleşen şäheriniň häkimine salgylanyp, onuň 9-njy maýda tutsoglaryň gaçmagyna we polisiýa ofiserleriniň öldürilmegine İslam döwlet toparynyň jeňçileri jogapkär diýenligini ýazýar. Irakyň içeri işler ministrligi Diyala welaýatyndaky halis türmesinden adynyň 40 tutsogyň gaçyp turunluğuna etdi. Ministerlik Bradyon tutsoğların kaçmağını İslam devlet toparının dahilidigini inkar edipdi. Polşa saylovçuları prezident saylovlarının birinci tapkırına ses veriyarlar. Bu saylov iş başındaki prezident Branislav Komorowski bilen onun konservativ beyazdeşi Andrzej Dudany ikinci tapkara beýatlaşyga çykarar öýdülýär. 62 ýaşyndaky Komorowski Birk Milli Howpsuzlyk kampaniýasyny gurnady. Sebäbi saýlawçylar Polşa Orsiýetin Krimden soňky inniki nyşanasyny öwürler diýip alada galýarlar. Türkiýanyň olarky goşun başlygy we prezidenti Kenan Evren 97 ýaşyny aradan çykdy. Ankara'daky Harwy hastahanada bezer galýan Evren'in ýogrunlygy 9-njy maý güni giýişlik ýylan edildi. Ol 1980-nji ýylda Türkiýede bolan Harwy döwlet agdarylyşyna ýol başlygy edip ýurt siýasatynda Harwylaryň 10 ýyllyklara ulan agalygynyň simwoluna urulýar. Evren 2014-nji ýylyň iýunyna 1980-nji ýyllaky döwlet agdarylyşyna ýol başlygy eden üçin ömürlik tutsaklygy hökm edildi. Ol suw sessiýasyny Katnaşardan goşgunsuz bolup çykdy we ýaşgem hastalygy sebäpli türmede oturmakdan aman galdy. Döwlet agdarylyşygyndan soň 50 adamyň 50 adam jazalandyrylyp öldürildi. Ýarym million adam bolsa tutsak edildi. Ýüzlerçe adam türmede öldü. Köp adam bolsa ýitirim boldy. Hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günün habarlaryny dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogşanany Nurwan tanystyrdy. Bir gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.